Alarbi fa ruani volana februari, wam rupulsi ruari, vumiaraba topkulasi topkuvavin, luatin ni vovozo maraina jau. Tumbana na itrantanita ni amurtira katsanana nusi amfara nirnan jole riftuza batsira ya ni amnira masumbe indiana na nafatan vaukan tomasina yumana siumailu malo na izani ni fluan de publica. Nijerin trabuna to Thomas Numal ni flupirnena nambara mfa miara miatikiam ni vawoka ni vuna maazwazi ni fitunda panjakana. Rara, mairlant manandafi na malama na lifanudi taurin fanadiatina na totamnizi umaliriva. Niani velani tina umbu mfangana panjakana nukasena na totani gine bisau. Apo basi na nitanyura marmaru umaltulakandu nunanaku waku na mtidina nlapa panjakana ata wandenvua titifirinena afrikana iraiti. Bruno Rakutumalala teknisian na maraka mtikia James Daniela Malona Mikro manasa na wanaraka ni vavueto mni Radio Don Bosco. Maptandana ni punam ni fata rieta zemeti andaluvan divduza basirai fetuni ani mfata tsinanana vatva fitfunani ari atsima tsinanana ni benzirse fair vaika iti rivduza iti umafin rivta witni aru betaka nruchakurana kameti itunda takaita betaka watsiketu Madagascar. Aina islalana simba metisi azu yanjera metisi fiutsantani metisi fiakaranranu atati amfatni afot tansom mamtidin. Ulna mairin dimeci numetu tabuna am nifandaluvan zan rivduza izan ari ulna mamtidina nifatal lasraeci nutsumaici afinda tweran. Vina vnaina itta aniam nila niatsanana nusi nisabuci dim februar zomu iti rivduza batira iti. Manapi fanazavana mumzean de matura ulna rivu asul naval na paulo haviamni benzirse.
Amin'ny andro ny 5 février io zany de tokony fitandrina ny mpampiasa lalana amin'ny RN2 sy ny RN12 satria iny lalana handalovan'ny trajet handalovan'ny le cyclone handalovan'ny masony mety misy fianjarana hazo na trano na fiakaran-drano sisa amin'ny lalana iny manentana ihany koa tsika amin'ny resaka fianarana ministeran'ny education ho mafy be ty zavatra tika tokony handraisana fepetra haingakaingana ny hampitsaharan'ny fianarana ankizy mila misoroka isika isan'ny marefo ny mpianatra de izay no anaovana an'le fisorohana satria hahazo hazo Zorani yani tetan narivo manakeri lei saina mene ni napeta kene ma pamarinena sini awambani pamarinena manakeri ni faptandema na natao mfarta iva rehet etotan narivo sati haza azura na isika huyao dizi mfarta iva mba miakata mfarta hako zahaya tom benzerse ma teknisyan na detena sima nirintuni ni hapesana tante fa aleu si debergeman kuver dikan kuvera ze desmes tran ebzo de famiantu ireo zemana na tran malala kar mopera silmasera au ni fivavana sin fiangunna reheta sile fiangunna na ivavatsikan isakala hadnop diranul fara mba mistano ndira mba amunjena ni aini piarabelu satia de undunandremanto mba vako msika yani zireu ka ilaina zefana itana na zai mba mapitandu ni hankua irewane mzai murtira kahandaluva ni rivduza satia humafu nran masina.
Umali tamni telura tulakandumu de tanyamni hafito amdimapula mzatu siarif kilometata atsinana nu Saint-Marie nunisi mfuben la iriftuza batsirai niakata udimapula mzatu kilometata isanura nirifta miarakamni izayarana tafuta fulsru mzatu kilometata isanur mikisaka miakandefa na sumare chimandefa nizi kama afaka valambe ful kilometata isanura atsimyuva ni vinavina famanambana ni murtiraka atsinana nusi hiti iriftuza iti kaina itta antaneti hewanelanela mvatumande hasimananjari ni alnisabuchi hadimi februari ruambropulsi ruarevu wabzau tumanana hurivduza mairvaikizi amzani ftona izan famlazamu ni benzirse faefamiumana araptovana asio mnyulna isana mvunjvuna misi ni ulna alifa anyamrufata meti handaluva ndivduza misi antu ni vedeti alifa anmananjari avuipenu farafangana artomasna anovana niasa vunzifuin. Ifa miumana amtanu fandaisana irota buna yankyun benzirse rannambara nitalian servo adzona hirniandri.
Manana milo, fano manana andreo site peje. Mosa ti siklone andesa ke tsaran futsi nfarif. Donko mila manala ulna mabeta kande nula neo site peje. Mosa to tsikere fa kesyon preventiva. Zai site peje. Mama fin fi peta reta zai takinzanya. Au ni fise, ni tsirsunamanya, ni fifuana. De maf tsara tu site peje. Mosa ti ni iftuza miti mfoka ni tafwa. Kavo maike itira tu zai. Karazan ti siklone ti maf mafian ni. De kametu kwete. Mieto matatatane mni. 195,000 any mety olona ho trapoina dia ny olona mety ho afindra toerana mety eo amin'ny 140,000 eo dia efa mametraka an'ireo vedety rapida zany zao raha ny tena marina eto satria rano isy rano be io a mila manala an'la olona amin'ny toerana misy azy
Nanafatra ny vahoaka ny Tomasina mba iomana sy ho mailo amin'ny mety ho fahatongavan'ny rivo-doza batsiray ka mety idirany any amin'ny faritra atsinanana amin'ny farany herinandro izao moa ny filoham-pirenena omaly. Nanome toromarika ireo tomponandraikitra ihany koa izy miainga any amin'ny governora ka hatrany amin'ny ben'ny tanàna mba iomana sy hijery sahady ny tokony atao rehetra manoloana izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Mila mailo hatrantsika satria rano vaovao azy. Ary zay na tonga avy eto Tomasina mboany hijery ny fifandrindrana milamina tokony ho apetraka izay afahantsika miatrika ny arivo-doza zay efa manambana sady satria rano vaovao azo zany a dia amin'ny faran'ny hijerinazo ity dia andalo ao Nosy Maorisy ary hiditra eto Madagasikara ilay rivo mahery zay efa mivadika ho cyclone nankehitriny izay hoe batsiray zay aho hiditra eto aty amin'ny faritra Tsinanana amin'ity faran'ny herinandro ity noho izany zany dia mila mandamina sahy tsika dia n'izao satria ny fitantanana ny firenena dia mila mijery no avy ny tsinjo ny vodiandro merika ozy tsika izay ka zao zany tsika ny tompony andraikitra isa tokony ny BMGRC ny governora ny faritra Tsinanana ny eto amin'ny tanànana Toamasina mila mijery sahatsika zany zao a tokony tsy hoe hiandry amin'ilay cyclonina hiditra fa tokony efa mamindra sahatsika ny faran'ity herinandro ity ireo toerana zay mety hoe hiakatra ny rano dia tokony efa tonga dia efa ampiakarytsika sady izy ireny a any amin'ny toerana hiarovana any olona rehetrarehetra zany hoe tsy andry an'ny cyclonina hiditra tsika vao eo vao hijery fa ankehitriny zany tsika efa niomana amin'izany
Tsy manadino loatra bonina manerana ny nosy ny fitondram-panjakana makahery azo ireo hatrany ary miara-miatrika aminy ny vonina mahazo azy. Ireo telo ireo hoy ny filoha malagasy no antony itetezany toerana misy ny trabona tsy eto andrenivohitra ihany fa any amin'ny faritra samihafa ihany koa. Nijery ireo trabona tany amin'ny CRGS tany Tomasina ny delegasiona notarian'ny filoham-pirenena mivady omaly. Nizara ny vady tsinjo ho an'ireo trabona amin'ny Tomasina ny vady tsinjo izay ahitana vary ray kitapo voamaina sy vony menaka sardina kobahena CVO sy maro hafa ihany koa. Nanao fanadihadiana manokana momba izay fizarana vatsinjo tamin'ny Tomasina izay moa ny namana Prudhomme Marakotson any an-toerana arahantsika avetrany ny fampitam-baovaony.
Olona 500 eto Tomasina nahazo tosika avy amin'ny fanjakana taorian'ny fandalovan'ny andro ratsy ana iny hiatrehana ihany koa ny rivo-doza izay efa manantanina amin'izao fotoana izao iray amin'ireo olona nahazo ny anjarany tetsy amin'ny CGST izay natolotry ny filohan'ny repoblika androany ireto nanaovana fanadidiana ireto
aha de faly alongany mora masika de menaka de zany tonga de dibidrany tanteraka tragnone ary zay agnatin'la oro sahira androany madionsy 45
ny dibidrano zay regny natafiditra anay tamin'ny efa fandratana agnarana famomezana
ina aby reto raha azonareo reto
vary gony araiky menaka sira sardina ronono BCBO
ankilany nefa naneho ny alahelo noreo olona trahapahasembanana izay nilaza ireto farany fa isan'ireo olona tokony tsinjoviny mandritra ny fotoantsarotra tahaka izao
zay zany natsarana alahelo zay satria tonga moa zany le tosika teo iny zany de hoe olona marefo no amenan'la tosika zany de zay trahapahasembanana moa zany mba nanamboatra taratasy naterina tamin'ny fiditany de jusqu'a ty zany lezay tsy nahazo valy zany de tonga koa moa zany zao io zany nandeha taty koa zany zay zany de mbola nailikilika koa
dezay tsy tagnana ny rangotra tsy tongotra mindra de mangataka ho avy cyclone asa karakory koa raha azone kem cyclone na avio mangataka fagnampiana koa zalaza e amin'ny mpitondra fanjakana indrindra fa amin'ny Andry Rajoelina tsy atao apitapita fa tonga dia mivantagna aminay sy fa sahiragna dia sahiragna zay zao
izay no voazona ampitahina avy ety Tomasina Prudhomme Marakotson Radio Katolika Masôva ampitahina ho an'ny fampalalambavao ny Radio Don Bosco
Ijanona any Tomasina tansika fa valin'ny tsena mora ny kolikoly ny alatra ary ny fetsifetsena izay no nambara ministry ny indostria sy mivarotra ary nyfanjifana sy ny filohan'ny repoblika omaly raha nanokatra ny tsena mora tany tanambo 5 tany Tomasina izy ireo tokony andeha amin'ny famarinana ny rehetra ary izana ny ampahatra faran'izay ela ny tsena mora mba hitsinjovana nyvoaka malagasy hanamorana ny fiainan'izy ireo averina sokafany indray matsy ny tsena mora isaky ny boriborytany ni atani ya mfukutani aja kamidi alivariari ni kilau mvari afaka mvid varmura adim kilau ni isa piana gavina isaka mvid indu isa kirinandu nu isuka tantinamur avartinzu milanza arif suruali na toni ndemu nutunga tomsira na tsambu ntomasina amdi ya mfaina ni jiru mfatunga vanzani ankuni flupirinena andrajwil na umali arnlaza fa paritaka malena na nusi ni varchinzu amidi amvidni takatan saramba biambawuka yankyu armula itu yatan fanafara na vari hanapina ni vauka malagasi fatu izomu nambara ministri ni industri si mfata arufansfana mikiaskian sinamura ni minister Edgar Lazafdava
napetaka ny filoham-pirenena Andrajoelina Ntsenamora mba hifampitsinjovana. Hifampitsinjovantsika rehetra eny fotony. Araky ny teny namantsika teo dia isapokotany dia tsy misy mihitsy no adino na iza amin'ireo vahoaka tena sahirana. Tsara fantatsika fa an'ny vahoaka Ntsenamora ka mila arovana mba haritra. Ary itoy Ntsenamora kanefa ilana ny fiarahamiasantsika rehetra. Ny fahavalo ny Ntsenamora dia nialatra ka tandremana tsara arovana ny Ntsenamora ary trona kosa zay mpanao kolokolo tsy miaraka amintsika zahay ary fongorona ireo totakely sy ireo mpanaroatra tandremana tsara zany zay a zay no afatrantsika amin'ity Ntsenamora tia mba hahafahantsika manana Ntsenamora maharitra.
Ni ministra Edgar Lazafindrava no naratsika teo izay fa namarana ny filoham-pirenena ny fitsidihany tany Tomasina Omaly ny fijerena ny sapany birao-pirenena mitantana ny loza voajanahary sy tany Domindoza na ny BNGRC dia ny trano vaovao voanahorina hiasan'ny BNGRC any an-toerana. Fandaminana isan'ny apetraka hiatrehana ny rivo-doza ny fametrahana ny sapany BNGRC any amin'ny faritra ary laharam-pahamehana ny fiomanana mialoha sy ny fijerena ny fitaovana rehetra ilaina hiatrehana ny loza hoiatrany ny filoham-pirenena. Fa nitondra ny anjara brikiny amin'ny fisoroana ny fiakaran'ny rano eny amin'ny faritra iva ireo tanora ary mahamonina eny amin'ny faritra iva nanohony fanadiovana tatatra sy fanalana ireo fako mety anetsina amin'ny fantsona asiny lakandrano hafanariana rano izy ireo omaly. Taoriany nanaovana izany teny Andavamamba tamin'ny herinandro moa dia niteny amin'ny Akazomanga Tsimo sy teny Manjakara indray no nodiovina. Tanora manodidina ny 50 isaky ny boribory tany no etsiky ny atoko arema manatanteraka izao asa fanadiovana izao. Ny fiovavahan'ny toetrandro no isan'ny mahatonga ny orambe mampisy mivoina eny amin'ny faritra iva ka ho fisoroana izany fiovavahan'ny toetrandro izany dia hamboly azo ny atoko arema amin'ny 5 febroary ho avy izao. Fampianana ny fahavoazana no tanjona amin'ny etsika izy ireo na dia tsy mbola tena vaholana aza ho ny sekretera nasionaly ny atoko arema Anika Ratsiraka.
Tsy hoe vaholana zany fa tolotana nataon'ny jeunarema ny tanora to amin'ny atoko zany any amin'ny faritra iva ny fanometanana zany zareo mba anadiovana ny kanala manalana ny reny zavatra zay mety manatsentsina ny kanala any dia amin'izao tsika amin'ny teny zao misy any ankizy sasany zany mbola miasa eny Ambohimanaraka. Efa nanao ihany zareo tamin'ny herinandro teo dia androany mbola manao ihany koa any amin'izay toerana zay mety hisoroana ny ndosa zany ataontsika hoe mety anafana ny tondradrano tenakenytondradrano ary mezaka ily any koa zany de toizina satria tsy hoe tondradrano rano zay vo tavesina farafoka de ho asiana fanenanana masina amin'ny kartier sasany de ataontsika hoe isaky ny telo volana zany ny antokony no anolotra an'izay na vita fahadiovana tsara indrindra dia omena vary sy tsaramaso ianyraba
nakasitraka izao hetsiky ny tanora rema manadio ny tatatra eny amin'ny faritra iva izao moa ny mponina eny an-toerana.
Zenarema ty Akazomanga Tsimo ireo hitanao miasa ireo dia nifanampiana dia avany aminao ihany fatra betsaka anao zahay fa ny fiaraha-miasa dia mitoy foana amintsika 50 moa zahay no nanay anara teto nyfanadiovana Akazomanga Tsimo sotra betsaka fa tsy voavaly fa ny Andriamanitra manakarepahasoavana ny ombanao sy ny mamanao fa in'Andriamanitra foto dia akino amin'i Jesosy ny asanao zay okasainao aminay ty ambany tanàna fa mijaly zay atira tsisy anao.
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika miteraka loza voajanahary ho an'ny zanak'olombelona ny fanombana amin'ny faritra Mando mamono ireo zava-maniry sy karazam-biby samihafa mivelona anaty rano ny fanombana izany. Isan'ny tranga atsapahitanana ho antsika eto Madagasikara vokatr'izay fanombana amin'ny faritra Mando izay moa ny haitany sy ny todradrano farany teo tao Antananarivo renivohitra. Isan'ny songadiny izany omaly nandritra ny atrikasa fakakevitra farany entina amolavolana ny paikady fitantana amin'ny faritra Mando eto Madagasikara. Tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny faritra Mando izay ankalazaina isaky ny faharoa amin'ny volana febroary ity atrikasa ity. Ho antsika eto Madagasikara dia ankalazaina nanomboka omaly voalohan'ny volana febroary hatramin'ny 5 febroary ho avy izao ity andro maneran-tany ho an'ny faritra Mando ity, ka loha hevitra na misalorana izany ny hoe miahy ny faritra Mando, miahy ny olombelona sy ny zava-boary. Milaza ny voka-dratsy ateraka ny fanombana amin'ny faritra Mando atony fampitofana ireny honahonina fiandronany rano ireny ary ny tale jeneraly ny haitondra ara-tontolo iainana Rakotoasoa Julien Noel.
Ny fanakorotanana faritra Mando dia miteraka fahamafisana ny fiatraikan'ireo loza voajanahary toy ny tondra-drano farany teo. Amin'ny fotoana amin'ny maintany, le faritra Mando rehefa nosombaina dia tsy ampy mekely ny resaka rano fisotro. Be dia be ny fitarainana ritra dolodola ireo lava-drano izay fatsakan'ny olona. Le faritra Mando tsy afaka tena nataontsika hoe ny andraikitra n'le fitsihan'ny rano any ambanin'ny tany any amatsy an'ireny loharano sy rano ahafahana manondraka na koa hoe rano fisotro ho an'ny olona ireny. Raha nijery an'le sarotra eo tsika le hoe toerana nisiana fantofana de nahoana indray no fivoaran'le rano, de ataontsika tonga re amin'ny toerana re amin'ny grande surface ery indray ny rano no miparitaka reha voatototra le teo amin'le toerana fijanonana isan'andro rehefa tonga amin'ny fotoanany orana. Na la izy lasa tsy ampy mihitsy na la izy lasa be loatra de ny faritra iva no mitatony vokany na tonga nyireny ataontsika hoe nisitra boina maromaro ireny tamin'ny fotoanan'le orana fa nesinesy andro maromaro teo olo teo eny.
Manodidina ny 300 ny velaratany eran'izao tontolo izao moa ny faritra Mando atony renirano ny fary ny mantsabory ary ny alaonko. Ny 5300 ny faritra Mando nanomboka amin'ny taona 7-7 makaty noho ny fanombana azy. Milaza ny isan'ny paikady fiarovana ny faritra Mando ary ny tale jeneraly ny haitondra ara-tontolo iainana.
Ny faritra Mando de tokony tazomina amin'izay vocation an'izay. Rehefa tena identifie le izy jerevana ny emplacement any. Rehefa tonga amin'ny fahavaratra anisan'ny toerana afaka amin'ny tahiry izy aloha tsy deborde. Ny anankiray any koa hoe tsy akorotanina le zava-maniry ao anatiny ao fa raha voasiana kanala sy ny rehetrarehetra de lasa manaraka ny mandeha mafy be le debit de vetivety de ritra. Le izy nanao éponge teo tsy hotsoana le asany ao anatin'le izy. Na ny velany ara ataontsika ny Japon misy nanao ohatra antsika nanao tambara izy de rehefa hita hoe be da be le fiatraikany ratsy de nasorona daholo ny olona tao de navela le rano andeha amin'ny laoniny hanao an'le lalan'le miodikodina iny fa tsy le nahitsy tamin'ny kanal. Maninona anarenana foana n'le resaka hoe